në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragu, një Merazin Koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të edicionit veçojmë. Presidenti Obama kërkon mbështetje për planin 800 miliardësh për rimkëmbjen e ekonomisë. Për shkak të rënjes ekonomike, jep dorëheqje ministri gjerman Michael Gloss. Rritet në 130 numri të vdekurve nga zjarret në Australi. Grupi britanik Coldplay fitoi Grammy-n për këngën më të mirë Viva la Vida. Për këto dhe zhvillime tjera me mos ishte në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Sydney, Australi. Bilanci i vdekjeve nga zjarret në Australi është mblitur në 130, derisa zyrtarët kanë frikën se ky numër mund të rritet kur ekipet e shpëtimit të deportojnë në zonat e shkretuara. Zjarret kanë shkrumbuar më shumë se 750 shtëpi dhe në disa raste i tërë fshati është djegur. Policia beson se disa prej zjarreve janë vënë me qëllim. Ushtria është vendosur në këtë zonë për të ndihmuar zjarfikësve në shuarjen e zjarreve, të cilat u përhapen shpejt për shkak të errave dhe motit të nxehtë. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të mbajë sonte një konferencë televizive në përpjekje për të fituar mbështetjen e opinionit për planin 800 miliard dollarësh të rimëkëmbjes ekonomike. Obama gjithashtu planifikon të mbajë një seri të takimeve publike me qytetarët që janë të prekur nga kriza ekonomike. Gjatë vikendit Obama paralajmëroi se dështimin e miratimin e planit mund të sjellë katastrofë ekonomike për vendin. Berlin. Ministri i Gjermani i Ekonomisë Michael Gloss ka dhënë dorëheqjen e mes të përballjes me rënjen më thellë ekonomike të Gjermanisë që nga lufta e dytë botërore. Gloss sot do t'ia dorëzojë dorëheqjen kancelares Angela Merkel. Nuk është e qartë ende se kush do ta zëvendësojë postin e tij në qeveri. Dorëheqja vjen në kohën kur vendi është në recesion si dhe 7 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Gjermani. Tokyo. Kompania japoneze Nissan Motor njoftoi se pret humbjen e rreth 2.9 miliard dollarëve për shkak të krizës globale financiare. Kompania tha se do të mbyll 20.000 vende pune ose 8.5% e fuqisë së saj punëtore në mbar botën. Nissan ka shitur 731.000 vetura rreth 19% më pak se vitin para prak. Islamabad. I dërguar i posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke arrin në Islamabad në një vizitë treditore. Holbrooke do diskutojë me liderët pakistanez për një strategji të re në luftën kundër ekstremizmit në rajon. Holbrooke tha më parë se arritja paqes në Afganistan do të jetë më e vështirë sesa në Irak. Los Angeles. Në Los Angeles u mbajt manifestimi më prestigjioz i ndarjes së çmimeve Grammy në muzikë.
Grammy for Album of the Year goes to Raising Sand, Robert Plant.
Çmimi Grammy për albumin më të mirë këtë vitin dat Raising Sand të Robert Plant dhe Alison Krauss. Ish këngëtari i grupit Led Zeppelin Robert Plant tha se ndjehet i befasuar me ndarjen e çmimit. Në edicionin e 51 të ndarjes së çmimeve Grammy, grupi britanik Coldplay fitoi Grammy-n për këngën më të mirë Viva la Vida. Ndoshë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Rreth 20 familje, shumica me përkatësi etnike rome, aktualisht janë duke jetuar në një kamp në fshatin Plemetin në afërsi të Obiliqit. Banorët e këti kampi ankohen se po përballen me kushtet të rënda të banimit dhe jetesës. Kronike Bekim Bislimit.
Tash 10 vjet për banorët e kampit të Plemetinit në periferi të Obiliqit, çdo ditë paraqet sfidë për mbijetesë me kushtet e të rënda të banimit në barakat e drunjta, disa prej të cilave tashmë janë kalbur dhe janë buzë rënimit. Në këtë kamp aktualisht janë duke jetuar në kushte të rënda sociale rreth 20 familje, shumica prej të cilave janë me përkatësi etnike rome. Pa kushte higjienike dhe sanitare, banorët e këtij kampi thonë se po rrezikohet shëndeti. Shefit Zeneli nga Lipjani thotë se në këtë kamp është vendosur në vitin 1999 dhe që atëherë aty jeton me gruan dhe dy fëmijët.
Rom nga Lipjani, që 9 vjet, gati 10 vjet këtu jena alo kur gjok s'pona një mujnë, kina mitë në Plemetin në për qëta baroka. Ka shumë valla, edhe ujë s'ka, edhe po pikin, që me bo, që shtu bëjnë, turnu këto. S'kene kur farë jetisë, asë për banim, asë për shkur jo.
Ulfete Buzolli thotë është nga Prodhuza dhe në një dhomë të njerës barak jeton me 8 antarë tjerë të familjes.
Kur qish, ma shumë të s'kena, se që kena, Të shto pa drun, ftav dimnit këto vlog, kamas. Një dhomë, drut që mirin, s'po kem ku me qit, teshat, 7.000 në divet, buri ron. Na kanë shkru, pjo biliqit, komunës, ka thënë me na pru di shka mil, vesh po vinë dikosh po na këqire në rëkorgj. Fmija, vogël, kanë më smu, s'kina ku me flejt, rog jo, kurgjo jo, zdi që me thonë më.
Ndryshe si pas banorve të këti kampi rrëdh 2 muaj më par, njën nga barakat është djekur për pasoj nga shregullimet e lidhjeve të kablove për furnizim energji elektrike. Ata thonë se në momentin e fundit kanë shpëtuar njerëzit nga më e keqja. Në këtë barak jeton edhe plakat 10 vjeqe Shaha Berisha nga Goleshi, e cila thotë se njerëzit në këtë kamp aktualisht jetojnë pa ndonjë ndihmë nga jashtë.
Qysha konë lufta, unë qëto ju mordhen. Për porën i me, mira konë amishin dima, a që të ashtë ju. Më ka kohë banesa, që të muj, o djegin. A s'ka pu mirë, a s'ka pu kur gjonë, ka të drejtë, gjashtë qirëbe kam prunë, gjonë dhe s'na kanë qyrës, kur qyrë vëdhash.
A tjem kanë thirë banesë, gënesë, për të ka të drejtë, s'pu ku të e më shku.
Edhe Esma Fazliu nga Magura jeton në barakën gjysëm të djegur. Ajo thotë se është detyruar të jetoj në këtë kampë dhe pse kushtet e jetesës janë si shtot ajo kur fare.
Ku më këtë Magure? Në Magure, qatë herek e kalën banesën. Ski ku shka, ta është të porri. Gatër familjen kom këtu. Ta është këna me të fillë dy se, anina është e kaltë, knina është, ama nuk është qashtë, po pikë. Sërë bjeshi, mulli hëpë mi kullëm, jo që të najcarat, jo që të kurita, jo që të nxjere, që është farë nëse. Gjinëmin të na onë frynë, rrimë të lasë s'ka heqë, s'po dhe në meni asë komunës, asë kërkushi heqë.
Me gjithë këtë, banorët e kampit në Plemetin shpresojnë se autoritetet komunale të Obiliqit do të intervenojnë për përmirësimin e gjendjes në këtë kamp. Disa prej banorëve thanë se kanë parcela të vogla të tokës në afërsi dhe mundësia vetme për ta që të largohen nga kampi do të ishte ndonjë ndihmë nga qeveria e Kosovës për t'u ndërtuar shtëpitë sipas tyre sa do të vogla qofshin ato. Për Radion Evropa e Lirë nga Plemetini, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pason një kronikë nga Shkupi, në Maqedoni janë reaktualizuar dilemat rreth prejardhjes etnike të Maqedonasve. Qeveria dhe disa intelektual promovojnë tezën se populli Maqedonas ka prejardhje nga Maqedonasit antikë, ndërsa opozita dhe disa intelektual të tjerë thonë se Maqedonasit janë me prejardhje slave. Historiani Fejzulla Shabani pohon se rikthimi të rënjet antike është provokimi hapur ndaj Greqisë, e cila blokon antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kronike Sefer Tahirit.
Në Maqedoni vitin e fundit është hapur debati rreth identitetit të popullit Maqedonas. Ekzistojnë dy rrëma kryesore, sipas të parës Maqedonasit kanë prejardhjen nga Maqedonasit antik, ndërsa rryma tjetër thotë se origjina e Maqedonasve rrjedh nga slavët. Debatin më të nxehtë e bëri edhe emërimi i stadiumit të Shkupit me emrin Filipi i II, ndërsa në sheshin e kryeqytetit do të vendoset përmendorja e Aleksandrit të Madh. Sociologu Gjorgji Tonovski thotë se debatet e këtilla nuk janë rrezik për qenjen etnike maqedonase, sepse edhe në vitet 90 janë bërë ndarje midis atyre që janë të afërt me bulgarët dhe atyre që janë të afërt me serbët.
Mislim deka tuka teško možete da smetate na jedan unikaten, da recime, pogled.
Mendoj se është vështirë të kemi pikpamje unike rreth këtyre çështjeve. Kemi gjenerata që kanë mësuar se slavët kanë ardhur në shekullin e 7 dhe kanë formuar shtetet, ndërsa disa pikpamje tjera thonë se ata janë përzierë me popujt që kanë jetuar këtu. Dikush tenton të krijoj hutime tezat e veta dhe është çështje tjetër se sa qëllimira janë këto teza, tha Tonovski. Ndërsa profesori i historis Fejzulla Shabani deklaroj se historiografia dëshmon se slavët në Balkan kanë ardhur në shekullin e 7, ndërsa rikthimi tek rënjët në antike nga ana e qeverisë dhe disa strukturave tjera bëhet për motive politike.
Maqedonasit, si të gjithë popujt tjerë slav, kam mendimi se i takojnë periudës së shekullit 7, mirë po, historiografia maqedone dëshiron për arsye të kapitalizimit të çështjeve të cilat janë në Ballkan, tenton që tregonin një ndihmëri me Maqedonasit antik. Atëherë shtrohet një pyetje, nëse dëshirojnë që jenë Maqedonasit antik, çka kanë lidhje me slavët?
Tha Shabani duke shtuar se veprimet e fundit të qeverisë së Maqedonisë shkaktojnë reagime të fuqishme në Greqi, e cila konteston emrin e Maqedonisë.
Gjermëtani, shumë pak dokumenta relevante tregojnë se Macedonasit kanë lidhshmërinë me Macedonasit antik, më tepër janë me slavët. Në këtë drejtim jep arsye apo shkas edhe politikës greke, çdo veprim të cilën e ndërmerr, qoftë historiografia Macedone, qoftë politika ditore, ato e ndërlidhin me anë provokuese.
Aktualizimi çështjes së prejardhjes së Maqedonasve ndodhi pas prillit të vitit të kaluar, ku Maqedonia për shkak të kontestit me Greqinë mbeti jashtë NATO-s, ndërsa nuk është duke ndodhur përparim edhe në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Me që Greqia ka vlerësuar se hapat e fundit që i ndërmerr qeveria e Maqedonisë janë provokim i hapur ndaj saj. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesëmarrësit në konferencën e Munihut me sylve shumë nga udhëhecit botëror shpresonin të dëgjonin nga nën presidenti i ri amerikan Joe Biden se Shtetet e Bashkuara do të ishin pjesë e një bote shumë polare. Por mbrojtja e pakush që Biden i bëri rolit dominues amerikan zhgënjeu disa nga pjesëmarrësit. Korrespondenti i Radios Evropa Lirë Ahto Lobjakas në kronikën e vazhdim sjell qëndrimet e disa prej lojtarëve kryesor në konferencën e Munihut.
Fjalimi i nën presidentit amerikan Joe Biden në Munih, i pari fjalimi i rëndësishëm për politikën e jashtme e administratës Obama, ishte ngjarja që tërhoqi më së shumti vëmendje në konferencën e sigurisë në Munih. Fjalimi i Bidenit ishte pritur me interes të jashtëzakonshëm, pasi shumë kush donte të lexonte strategjinë e politikës së jashtme amerikane në drejtimin e presidentit të ri. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Rusisë apo të Iranit ishin mbledhur të dëgjonin fjalimin e nën presidentit amerikan në pritje ndoshta të një ndryshimi në politikën e jashtme që do të mund të ishte më i madhi që nga fundi luftës së ftohtë. Por shumica e tyre u larguan nga Munihu të zhgënjur. Shtetet e Bashkuara duket se pranojnë faktin se ekziston një mori qëndrimesh në botë për probleme të caktuara, por nuk janë ende të gatshme ta bëjnë veten pjesë të strukturave shumëpalëshe. Në rastin më të mirë, qasja amerikane ndaj Francës mund të përshkruhet si jo fort e ngrohtë. Nëse presidenti francez Sarkozy tha se bota sot është relativizuar si pasojë e ngritjes së fuqive të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës, Biden theksoi se një relativizim mund të jetë shkaktuar vetëm nga fenomene si sëmundjet, varfëria dhe terrorizmi, dhe jo nga qeveritë e tjera. E duket se nuk përfundoi këtu. Duke përdorur humorin, Biden ju përgjigj deklaratave të mëhershme të Sarkozis se e kishte parë fjalimin që ai do të mbante në Munich përpara se të bëhej publik.
As we embark on this renewal project, the United States like other allies.
E derisa ne nisim këtë projekt të rinovuar, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera aleate mirëpresin ngrohtësisht vendimin e Francës për të bashkëpunuar plotësisht me strukturat e NATO-s. Kjo ka qenë arsyeja kryesore që zoti president e pa fjalimin tim paraprakisht dhe e supozoi që se duhet të thoshte fjalë të mira për të, tha Biden për të shtuar se kjo ishte vetëm një shaka. Deri në një farmase, fjalimi i Bidenit u pa si përpjekje për të zhvlerësuar Francën dhe Gjermaninë, krerët e të cilave gjatë muajve të fundit janë përpjekur të punojnë për kalimin e një pjese të përgjegjësive të sigurisë nga Washingtoni drejt Evropës. Berlini dhe Parisi janë përpjekur së fundi që të forcojnë shtyllën evropiane brenda NATO-s. Të dyja kryeqytetet janë edhe kundërhyrjes së Gjorgjisë dhe Ukrainës në NATO, derisa përpiqen që ta adresojnë shqetësimet e Rusisë.
Russland ist ein Teil natürlich der Abrüstungsbemühungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland.
Rusia padyshim është pjesë integrale e përpjekjeve për kontrollin e armëve mes Washingtonit dhe Moskës. Nga ana tjetër, Rusia parë nga këndvështrimi i interesave evropiane është pjesë e Evropës, ndaj raportet tona kanë rëndësi të jashtëzakonshme, tha kancelaria gjermane Merkel. Gjermania është e gatshme të shohë propozimin rus për një strukturë të re sigurie evropiane. Për presidentin francez Sarkozy, rëndësia e Rusisë qëndron në faktin se rritja e fuqisë së saj, ashtu si rritja e fuqisë së Kinës dhe Indisë, forcojnë argumentin e sjell nga Parisi për një botë shumë polare. Madje Sarkozy shkoi edhe më tej në mbrojtje të Moskës gjatë konferencës së Munihut.
Je ne crois pas que la Russie d'aujourd'hui soit une menace militaire.
Nuk besoj se Rusia e sotme paraqet kërcënim ushtarak as për Bashkimin Evropian dhe as për NATO-n, tha Sarkozy. Megjithatë, ajo çfarë u vret në konferencën e Munihut ishte një qëndrim neutral i Britanisë së Madhe apo i vendeve të lindjes tashmë anëtare të NATO-s.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambose. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.